sa sinugdanan ang pagkapanganay bililhon alang sa mga magsuon. Kadaghanan kanila kaniadto nagatinguha nga maangkon kini. Dugang pa nga wala nato masayre, maunga kaniadto ang pagkapanganay mahimong makuptan bisan pa sa kamanguran. Alang kanila kini usa ka labing bililhong katungod. Apan dili na karon kay alang sa uban kini labing bugat nga buluhaton nga dili mahimong isalikway nga dili maapil ang tibuok panimalay. Alang kanato ang pagkapanganay usa ka responsibilidad kun kabugat. Apan unsa bagayod ang buot ipasabot sa pagkapanganay ug unsa gayud kini kabililhon alang kanila nga mga katauhan sa sinugdanang katuigan. Kapiton ko kamo aron sa pagpaminaw ni ining mensahe mahitungod sa magsuon nga kaluha apan managlahi ang ilang kinaiya ug panglantaw mahitungod sa pagkapanganay nga maoy mahimong hinungdanan sa kagubot sulod sa panimalay. Ato kini makita sa ika-25 nga kapitulo sa libro sa Genesis. Ug sa makausap pa kini pagadad-o ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kaigsoonan o mga suking tigpaminaw, mabungahong adlaw na usab kaninyo, ania na kita karon sa Genesis Kapitulo 25. Kini na usab ang iyong pastor o amigo sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Labing mahinungdanong kapitulo kini diha sa Biblia. Nasulat din he ang mahitungod sa kamatayon ni Abraham o ang pagkahimugso sa kaluha nga si Esau o si Jacobo o si Jacob. Ngadto sa magtiayon nga si Isaac og si Rebeka. Gisaysay usab din he ang mga kaliwatan ni Ismael. Ug maingon man usab ang kaliwatan ni Isaac. Og sa unang higayon, aniya usab din he ang nanghitabo nga dunay koneksyon sa pagkapanganay kun birthright. Ug tungod ni anang maong mga hinungdan atong makita mga kaigsoonan ug kahigalaan nga kini dakong kapitulo na usab ug halapad ang iyang nasakupan. Dugang panini, gitapos din he ang sugilanon mahitungod sa kinabuhi ni Abraham. Bisan sa pagkatinood, nahumana ang papel ni Abraham dito pa lamang sa Kapitulo 24. Humaniya gisugo ang iyong sulugon aron sa pagpakuha og maasawa sa iyang anak nga si Isaac. Atong sugdan sa pagbayin-bayin kini nga kapitulo. Og din he, sa nahaunang bersikulo, nagsulat ang mahitungod sa pagpangasawa ni Abraham sa ikaduhang higayon. Matud pa niini sa bersikulo 1 ug 2, og si Abraham mikuha og laing asawa, og ang iyang ngalan mao si Situra, og siya nanganak kang Simram, og kang Joksan, og kang Midan, og kang Midyan, og kang Isna, og kang Isbak, og kang Saaw. Nang kunagayod ni Abraham ang sakto nga gidak-on nga pamilya karong wala ni si Sarah nga iyang unang asawa. Nakaingon kog si Abraham, dili na makaliwat pa pag-usab, dawato na to kana. Apan hinumdumi, nga kung ang Dios gani ang magabuhat, hingpit gayod ang mahitabo niini. og mao kana ang hinungdan kun ngano nga ako nagatuo nga ang tanang gihimo sa Dios nagataban gayod o nagapaila sa iyang marka. Atong makita din he nga wala lamang niya mahimo ang pagpanganak kang Isaac kundili maingon man usab ang pagkaanak nining duha ka panimalay sa mga anak. Ang laing butang din he nga ngayon natong hatagan sa pagtagad mao ang paglitok sa ngalan ni Bidan o kang Midyan. Ang uban nilang igsoong lalaki mamahimong sunod usab apan kanila wala ako'y nasairan. Dili na sila ingon kamahinungdanon tungod kay dili na sila masugatan pa sa atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan. Ato niyang magian nga si Moses minaog ngadto sa yuta sa Midyan ug siya nagkuha og asawa dito. Og hinumdumiyon niya nga ang mga Midyanhon kaliwat ni Abraham ug maingon man usab ang mga Midyanhon. Sa pagkakaron atong nasairan ang kamaturan nga duna pay laing mga anak si Abraham. Apan gipamulong na ni Jehova nga pinaagi kang Isaac pagkatawgon ang kaliwat ni Abraham. Busa, dili na kinda magdugay. Atong tanawon ang katapusang adlaw sa kinabuhi ni Abraham. Ipadayon ta pagbasa ang 5 ngadto sa 10. O gihatag ni Abraham ang tanan nga iya kang Isaac. Apan ang mga anak nga lalaki sa iyang mga puyo-puyo, gihatagan ni Abraham og mga gasa og sila gipalakaw niya sa halayo kang Isaac nga iyang anak. Sa nagapuyo pa siya dapit sa silangan, ngadto sa yuta sa silangan. Og kini, mao ang mga adlaw sa tuig sa kinabuhi ni Abraham, nga iyang kinabuhi, usa ka gatos og kapituan og 5 katuig. Og itugyan ni Abraham ang espiritu og namatay siya sa hilabihang pagkatigulang, usa ka taong tigulang, og puno sa mga tubig, og itipo niya ang iyang katawhan. Og siya gilubong ni Isaac og ni Ismael, nga iyang mga anak nga lalaki, dito sa langob sa Makpila, dito sa kapatagan Nepron ng mga anak na lalaki ni Zuar, nga Hitihanon nga anaa sa atbang sa Mamre. Ang kapatagan gipalit ni Abraham sa mga anak ni Het. Dito gilubong si Abraham ug si Sara nga iyang asawa. Aniya karon si Ismael tungod kay si Abraham iyang amahan man usab. Ug duwa sila ni Isaac ang naglubong sa ilang amahan. Ug pagkahuman niya na mikanaog si Isaac aron dito magpuyo sa dapit nga una niyang nakita si Rebecca. Og matun pa sa versikulo 11. Og nahitabo sa tapos sa kamatayon ni Abraham, nga gipanalanginan sa Dios si Isaac ang iyang anak, og mipuyo si Isaac hador sa atabay sa Birla Highway, atabay niya itong buhi nga nagatanaw kanako. Sugod sa versikulo 12, hangtod sa versikulo 18, atong mabasa ang mga kaliwatan ni Ismael, anak nga lalaki ni Abraham, nagianak kaniya ni Agar, ang Ehiptohanon, ang ulipon nga babae ni Sara, ug sulod nining maong mga bersikuloha, ang listahan sa iyang mga ngalan. Pahinumduman ko kamo, nga gigamit sa balaang espiritu ang ingon nining nga paagi dinhi sa libro sa Genesis. Ang gikasilikway nga kaliwatan, unang gilitok sa paghuman kinigi kalimtan. Dayon, gihatag ang kaliwatan nga nagapamatuod ngadto kang Hesukristo ug kini mao ang misunod. Busa, pagkahuman sa kaliwatan ni Ismael, aniya ang listahan sa mga kaliwatan ni Isaac. Ipadayon ta ang versikulo 19. Og mao kini ang mga kaliwatan ni Isaac, nga anak ni Abraham. Si Abraham, nanganak kang Isaac. Mao na kini ang linya nga itong gisundan. Sa ingon niini nga pagi, gisugdan ang unang kapitulo sa libro sa Matyo. Si Abraham, mao ang amahan ni Isaac. Og si Isaac ang amahan ni Jacob. Nasayad kita nga naapay laing mga anak si Abraham, apan dili ang ilang laray mao'y gisunod. Kalimtan ta ang kaliwatan ni Ismael, og sa kaliwatan ni Midan, og ang kaliwatan ni Midyan, og ni Midan, og sa uban pa. Apan, hinumduman ta ang linya ni Isaac. Mahimong masugatan pa sila sa dala ni Isaac, apan dili pagasundon ang ilang laray. Ipadayon ta ang versikulo 20 og 21. Og may panuigon si Isaac kakapatan katuig sa pagpangasawa niya kang Rebecca, nga anak ni Betuel, ang Aramihanon, sa Padan-Aram, nga igsoon nga babae ni Laban, nga Aramihanon, og nangamuyo si Isaac kang Jehova alang sa iyang asawa, tungod kay siya, apule, og mipaoyon si Jehova, og nanamkon si Rebecca, nga iyang asawa. Si Rebecca, sama usab ni Sarah, apule, o dili mag-anak, og si Isaac nangamuyo kang Jehova alang kaniya, og siya nanamkon og galuha. ug matud pa sa bersikulo 22, ug ang mga anak na nagbusog diha sa alaod niya, ug miingon siya, "Kung mao kini, ngano nga mabuhi pa ako?" Ang panagsumpaki nining bataa, nagasugod pa sulod sa taguang kansayang inahan. Nagahulagway sa usamang pagkasumpaki, nga nagapadayon hangtod karon dinhi nining kalibutana, sama sa kahayag batok sa kangitngit, matarong batok sa dautan, ug ang espiritu batok sa unod. Ang tanang anak sa Dios makasinati kanunay ug kasayuran mahitungod sa maong panagsumpaki nga gisgutan usab ni Apostol Pablo sa Kapitulo 7 sa libro sa Roma. Kini nga panagsumpaki nahitabo sulod sa gikalibugan ni Rebeka ug siya midagop kang Jehova ug nangutana, "Nganong ingon ako niini?" Ug matun pa sa bersikulo 23, "Og Jehova mitubag kaniya, adunay duruha kan nasod sulod nimo. Ug ang duruha ka katawhan pagabahinon gikan sa sulod sa imong gininhawa. Ug ang usa ka katawhan labing baligunon kaysa usa ka katawhan. Ug ang magulang magaalagad sa manghon." Ang Ginoo misulti kaniya nga ang magulang magaalagad kuno sa manghod. Gituhan gayud niya kini. Maingon man usab sa iyang anak nga kamanghuran. Ipadayon ta ang 24 ug 25. Ug sa natuman na ang iyang mga adlaw sa pag-anak, aniya karon dahil duha sa iyang taguangkan. Ug ang nauna nga migula, bulagaw, ug ang tibok na lawas, balhiboon, ingon sa usa ka biste nga gisapawan ug balhibo. Ug gihingan lan nila ang iyang ngalan si Esau. Ang kahulugan sa ngalan nga Esau, pula, kunsama sa yuta. Ug tungod kay siya, ang unang nahimugso, siya gayod ang matawag tang magulang. Apan matud pa, ang magulang mag-aalagad sa manghod. Ipadayon ta ang bersikulo 26. Ug sa ulahi, migula ang iyang igsoon nga lalaki, nga mikupot ang iyang kamot sa likod ni Esau, ug hinganlan ang iyang ngalan si Jacob. Ug si Isaac, may panuigon nga kanuman katuig sa iyang pag-anak kanila. Ana-ana sa 20 katuigan nga magtiayon si Isaac ug si Rebeka, usa na tao ang ilang kaluha, ug si Esau ang magulang, nga sa iyang likod nagukupot ang manghod, ug niana ang iyang ngalan gitawag og Jacob, nga ang buti pasabot nangangkon og dapit. Tungod kay nanimbasog siya nga mamahimong magulang, apan kini gipanaad na sa Dios kaniya. Sundan nato ang ilang pagdako. Ipadayon ta ang bersikulo 27. Ug ang mga bata nagatubo. Una nagtubo, ug si Esau nahimong batid sa pagpangayam. Tao sa kapatagan, apan si Jacob mao ang tao nga hilumon nga nagapuyo sa mga balong-balong. Atong tan-aon kining mga bata sa ilang pagtubo o pagdako. Aniya silang duha, kaluha, apan wala nay makalabaw pa kanila sa ilang kalainan. Sila managsumpaki, dili lamang sulod didto sa taguangkan, kundili hangtod din ni bisan sa gawas. Managlahi ang ilang mga panglantaw sa kinabuhi, ug ang ilang mga pagtuo mahitungod sa kinabuhi. Maingon man usab ang ilang mga pangunahuna, managlahi, ug hangtod pa bisan sa ilang makinaya. Sa sinugdan, tugaanan ko kamo, labaw maayo tan-awon si Esau kay ni Jacob. Apan sa ato nang nasayran o nakatunan, nga dili na to paghahukman ang bisan kinsa pinaagi lamang sa atong makita, kundili magahukom kita sumala sa mga panghitabo sa kinasulurang bahin sa iyang pagkatao. Matud pa nini na nagtubo ang mga bata. Si Esau nahimong batid nga mga ngayam, ang batang kanunay sa gawas kun batang sports. Nagatingwa siya sa tanan nga lawas nun, apan wala siya'y kahangawa mahitungod sa mga butang nga espirituhanon. Siya ang hulagway sa unod, apan si Jacob, disinti nga tao nga kanunay ana sulod sa balay. Siya ang matawag natong Mama's Boy, ang kanunayng makitaan nga nagahawid sa saya sa iyang inahan. Apan atong masabtan din nga siya mas tinugtanon sa mga tao ngadto sa iyang inahan. Ug sa laing bahin, si Esau matawag usab natong Papa's Boy. Ipadayon ta ang bersikulo 28. Og si Esau gihigugman ni Isaac, kay nakakaon siya sa iyang pinangayaman, apan si Rebeka nahigugma kang Jacob. Adunay problema din nga nasanantian sulod sa panimalay. Tungod kay nining maong sitwasyon, makalaom ka nga dunay nahitabong kagubot sulod sa ilang panimalay. Kung ang usa ka ginikanan, dunay pinalabi, o ang laing ginikanan usab adunay lain usab nga pinalabi, mahitabo gayod ang panagsumpaki ay sulod sa panimalay. Ug mao gayud kana ang nahitabo niining panimalaya. Labaw na nga gihigugma ni Isaac si Esau tungod kay nakakaon siya kanunay sa iyang kuha sa pagpangayam. Kanunay ang pagpangayam ni Esau ug kanunay nga makauli usab og karne alang sa iyang amahan. Ug mao kana ang gusto ni Isaac ug gusto usab niya kining lagsik nga klase sa pagkabata. Sa ilang bahin usab, labaw na nga gihigugman ni Rebecca si Jacob tungod kay siya kanunay ana sa iyang kiliran nagahulat sa iyang mga mando. Sa ingon ni ana, labong maayo nga pagkatan-aon si Esau kay ni Jacob. Kay si Jacob, ulawon nga pagkabata ug naning kamot nga mahimong maalam. Apan bisan pa man, mas maayong tan-aon si Esau kay ni Jacob, wala kaniya ang pagpagkabana sa mga butang alang sa Dios. Kung dunay tao nga ana sa kalibutan, mao na kana siya. Usa siya sa taong lawas nun ug nga siya nagginabuhi alang lamang niini. Apan sa kinasulurang bahin sa pagkatao ni Jacob, anaa ang tinguha alang sa mga butang nga espirituhanon. Dugay na human ang Dios sa paggiskis sa mga buling ug sa pagtangtang sa mga tabon sa pagkatao ni Jacob aron mo patigbabaw ang maong tinguha. Ug sa katapusan, migawas ra gayud kini. Ug sa dili pa kita matapos nining atong pagtuon sa kinabuhi ni Jacob ug kining iyang sugilanon nagapadayon halos hangtod sa katapusan nining libruha sa Genesis. Atong makita nga siya tinuod nga tao sa Dios. Bisan pa man kini, atong makita lamang sa kaulahiang bahin sa iyang kinabuhi. Nasuginla na kita karon mahitungod sa usa ka panghitabo sulod sa usa ka panimalay. Dili na gayud malilong kanato nga ang gipakita sa amahan o inahan ingon nga dunay pinalabi musangpot gayod sa kasamok og pagkasumpaki ay diha sulod sa panimalay. Og niana ang maong panimalay walay kalipay. Ipadayon ta ang pagtukay niini diha sa bersikulo 29 ngadto sa 32. Og nagluto si Jacob og sudan nga sinabuan og may pauloy si Esau gikan sa kapatagan og ikapuyan siya. Og si Esau miingon kang Jacob, nangayo ako kanimo nga pakanon ako niya ng susamang mapula-pula nga nilatan kahilabihan nga kakapoy ako. Busa, gihinganlan ang iyang ngalan si Edom. Og si Jacob mitubag, ibaligya mo una ka nako niining adlawa ang imong pagkapanganay. Unya miingon si Esau, tanawa, hilamat yun na ako. Unsa man ang kapuslanan nako sa akong pagkapanganay? Kining maong panghitabo, nagpadayag sa kinayahan niining duha ka tao. Si Esau, gikan sa kapatagan, gikan siya sa gawas, og hilabihan ang iyang kakapoy, og gagutom. Nangita siya og paggaon, apan niining takna, walay naandam, gawasan niluto ni Jacob, ang bata nga naa lamang kanunay sa balay. Og si Esau mingon, nangamuyo ako kanimo, nga pakanon mo ako, niya nang susamang mapula-pula nga nilatan, kahilabihan ang kakapoy ko. Musa, gihinganlan ang iyang ngalan, si Edom. Kung inyong namatikdan ang pulong nga footage sa King James Version Bible, gisulat sa paaging italic, nga ang buti pasabot niya na, nga gibutang lang kini sa mga translators. Ang buti pasabot sa ngalan nga Edom, mao ang pulong pula, susama lamang usab sa ngalan nga Esau. Kining tawhana, nangayo sa nilatan, og nakita dayon ni Jacob ang iyang kahigayunan. Siya usa ka mapahimuslanon, taong traidor sa laing pulong, og iyang gitunguha ang katungod sa pagkapanganay, og mingon dayon siya, ibaligya mo una kanako niining adlawa ang imong pagkapanganay, og kana gibaligya usab kaniya ni Esau. Sa dili pa kita mo padayon, atong tikiyon una, kun unsa gayud ang mahinungdanong mga butang mahitungod sa pagkapanganay kun birthright. Nagpasabot kini nga si bisan kinsa nga magahawid niini nga katungod siya ang sumusunod nga ulo sa panimalay. Og dili lamang kana nagpasabot usab kini nga siya usab ang saserdote sa panimalay. Og dinhi sa maong panimalay nagpasabot kini nga ang si bisan kinsa nga magahawid niini kaniya magalatay ang kaliwatan nga nagatahod ngadto sa pagkahimugso ni Kristo. Sa imong tanaw, mahinungdanon ba kini alang kang Esau? Nasayod si Jacob nga wala kini bili alang kang isaw. Wala kininiya hatagi og bili. Og wala sa iyang plano ang mahimong saserdote sa ilang panimalay. Og sa pagkatinood, mao ang katapusang tinguhan ni isaw og nahitabogad kini. Usahay, sa atong panahon karon, kung nang magtutuo gani, mingon nga, buhata kini alang sa atong Ginoong Hesukristo, dayog ingon nga, dili ako makawali, dili ako makahimo ni ana. Daghan ka nato karon ang dili ibot mo buhat sa mga butang espirituhanon. Og dili usab nato buot bisan man lang gani ang mamatigdan nga kita interesado ni ining mga butanga. Mao ka na si Esau, walay tinguha sa mga butang espirituhanon. Kay kung anay mo tawag kaniya nga brad o pastor, mainsulto dayon siya. Wala siya tinguha sa pagkupot sa maong birthright. Og walay bili alang kaniya ang nahiapil sa laray sa kaliwatan ni Hesukristo. Og namatigdan kini ni Jacob, busa mingon siya, surtihan ta ka sa akong pagabuhaton. Ihatag ug kanimo ang imong ipangayo, kun ihatag usab nimo kanako ang imong pagkapanganay. Og ikalipay usab kini ni Isaw ug mingon, ikalipay ko ang paghatag kanimo. Unsay kayuhan nga ako makuha sa akong pagkapanganay? Mas maayo pa ang usa ka yahong sabaw. Mao kana mga higala ang bili sa mga butang espirituhanon alang kang Isaw, usa ka yanong sabaw lamang. Apan hinumduman usab nato ngang gibuhat ni Jacob usa kadakong sala. Huna-huna nga gisaad sa Dios nga ang magulang mag-aalagad sa manghod. Og naang kundra gihapon ni Jacob ang pagkapanganay sa takna nga gikahimutan sa Dios. Apan dili makahulat si Jacob og iya kining giilog gikan kang Isaw sa pagka-traidor nga paagi. Nagulat lang unta siya nga kini ihatag kaniya sa Ginoo. Kining tawhana nanlimbasog subay sa prinsipyo nga pagabuhaton ko ang tanan alang sa akong kagalingon. Sayang unahuna, mingon siya, hangtod nga ko adunay mahimo sa pagtabang sa akong kagalingon, wala hinungdan ang pagbuhat sa Dios nga iya kini pagabuhaton alang kanako. Dako kayo ang iyang pagsalig sa iyang kagalingon nga mahimo gayad niya kini. Sa sinugdan, nagmalampuson siya kun ang kalibutan ang atong pasultihon. Apan miabot ra sa gihapon ang takna nga siya gidala sa Dios sa tunghaan. Og sa maong tunghaan, siyang kulaban ang nangulo. Kini ang tunghaan sa kapigot og dinha dunay pipila ka mga butang nga nakatunan si Jacob. Apan sa pagkakaron, siya nagginabuhi uban sa rakong pagsalig sa iyang kaugaliong kahibalo. Og nga kuno, pinaagi nini makabot niya ang kalampusan sa iyang kinabuhi. Madto na kita sa katpusang bahin nining atong pagtuon karon. Og kini mao ang bersikulo 33 ngadto sa 34. Matud pa, og si Jacob mingon, manumpa ka kanako nining adlawa, og siya nanumpa kaniya, og ibaligya niya kang Jacob ang iyang pagkapanganay. O niya si Isaw, gihatagan ni Jacob sa tinapay, og niluto ng mga liso, og siya mikaon og uminom, og mitindog og milakaw. Niini, gitamay ni Isaw ang iyang pagkapanganay. Matud pa, og gitamay ni Isaw ang iyang pagkapanganay. Mao kini ang mahinungdanong mga butang nga atong makita dinhi. Busa, milingkod si Isaw, mikaon, og mihuyop sa sabaw. Gisalikwe niya ang iyang pagkapanganay tungod kay kini walay bili alang kaniya. Og walay butang espirituhanon nga adunay bili sa iyang kinabuhi. Mga kaigsoonan o kahigalaan, ang akong ikahadlukan karon mao ang matuod ang akong pangagpas nga adunay mga miyembro sa atong iglesyahanan karon nga sama sa kinabuhi ni Isaw nga walay kahangawa sa mga butang nga espirituhanon ug walay igong kadasig sa pagsusi sa kamaturan sa akong pagtuo. Ang ilhanan sa matuod nga magtuto mao kini kaniya ang espiritu sa Dios magatudlo ug magagiya sama lamang usab nga kini tawo nga nagbaton ug usa ka mahinungdanon gayud nga kabilin ingnon ta usa ka Biblia sa pamilya. Din labihan kadaan, og maingon dayon siya, ibalagi ako kini kanimo og 50 pesos. Kaysa umalabot ng mga adlaw, igasalibay ko ra kini. Mas maayo pa ang 50 pesos, kaya ako mapuslan. Ingon usab ni ana ang gibuhat ni Isaw, apan sayop usab ang gibuhat ni Jacob. Og madugangan pa kining mga butanga sa atong pag-abot ngadto sa kapitulo 27. Taliwala na ining tanan mga kaigsoonan ng kahigalaan, nang hinaot ako nga nakahatag o kadasig kaninyo kining mga butanga o kining mga pulunga nga atong makita sa Kapitulo 25 sa Genesis. magampo na kita. Dios nga gamhanan sa tanan, tagiya sa tanang mga butang, sa langit ug sa yuta. Daghan kayong salamat Ginoo sa tanang kamaturan nga among nakita sa Genesis Kapitulo 25. Nining kapitulo ha Ginoo, among nakita ang kamaturan sa duha ka klaseng kinaiyahan sa tao, ang tao nga si Esau ug si Jacob, nga mga anak ni Isaac ug ni Rebecca. Among nakatunan Ginoo, naggikan nining mga tawhana, adunay duha usab ka klase umatang sa tao o kinaiya sa tao. Gikan kanila, makakuha unta kami og pagtulunan og kining maong pagtulunan magapabilin sa among pagpangalagad kanimo Ginoo. Hinaot nga magadugang ang imong panalangin nining among buluhaton nining maong istasyon. Kining tanan among giampo og pasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Thank you.